Boštjan Narat, dober dan in dobrodošel na Valu 202.
Lep pozdrav.
Pusti kamne na tleh je tvoj zadnji singel, čeprav je nastal že pred več leti in je nekako čudovita metafora za ta čas. Prava metafora so ti kamni, pravzaprav skale, ki jih nosimo v sebi, včasih se tudi navežemo na njih. Za začetek kar tako težko, nemogoče vprašanje, kakšno skalo nam bo pustila ta epidemija, ki vseeno še traja? Pa kaj opažaš, ne vem, pri sebi, na družbi?
Ja, včasih se zelo navežemo na te kamne pa na te skale. Neke stiske, neke negotovosti mogoče postanejo do te mere del nas, da bi jih najraje kar obdržali, kakor se sliši to absurdno. Nekako se udomačimo, ne, v teh občutih, ki seveda mogoče niso, oziroma zagotovo niso prijetna, niso lahka, postanejo pa naša. Zdaj, glede epidemije, jaz nimam ravno občutka, da bi jo posvojili do te mere, da jo bomo, ko je bo enkrat konec, pretirano pogrešali. Je pa precej veliko vprašanje, kakšen ta konec v resnici bo in kakšen ta iztek v resnici bo. Mislim, da bo zelo, zelo počasen, zelo postopen in da niti ne bo tiste točke v času, ko bomo lahko rekli, zdaj pa konc. Ne. Se mi zdi, da lani smo imeli ta občutek, ki je bil pač tist prvi spomladanski val, ok, tole preguramo, potem pa bo napočil ta veliki dan, ne. V redu, še avione so nam spustili v luft iz neznanega razloga, zato da bi ga lažje prepoznali, ta kolektivni moment. Pa se to do določene mere mogoče celo je zgodilo, ja, lani, letos se gotovo ne bo in tudi mislim, da kot rečeno, tega trenutka konca na tak način gotovo ne bomo doživeli.
Vprašanje, če bo olajšanje prišlo, pa tudi številni poudarjajo, ne, da ta normalnost, v katero naj bi se vrnili, že takrat ni bila normalna, pa da tudi vprašanje, v kaj se bomo vrnili pravzaprav.
Ja, mislim, da je ta normalnost postala že mičkan zlorabljena beseda, ker o njej govorimo v vseh živih kontekstih. Predvsem se obnašamo, kot da smo nekoč živeli v normalnosti, pri čemer je seveda tudi s tisto normalnostjo bilo marsikaj narobe.
Sam si pred enim letom zbral slovenske glasbenike pod skupnim imenom Čreda. Posneli ste košček Kdor ne dela, naj ne je. Takrat je to skladbo pospremila tudi misel, da se Čreda združi takrat, ko so na delu plenilci. Kaj je zdaj s tisto energijo?
Zdaj, če govorimo o sebi osebno, mislim, ta energija je še vedno tu. V resnici me ta cela situacija ali epidemiološka ali politična ni zagrenila. Je pa utrujajoča, no? In pač seveda že traja kar nekaj časa in je tudi ne bi samo, če govorimo o politiki, vezal na to zadnje obdobje, na zadnje leto. Ravno Kdor ne dela, naj ne je, seveda gre za vsem dobro znani slovenski pregovor, ampak minister, ki je ta pregovor izrekel, ga je izrekel v zelo specifični situaciji in to je bilo, mislim, da že leta 2017 na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku v Cankarjevem domu in to je bil gospod minister Počivalšek, ki seveda je bil minister že kdaj prej, ne samo pod Janševo vlado oziroma je to v bistvu že njegov tretji mandat. Takrat mi je bil to en tak čudovit moment, ko je pač gospod Zdravko s to privzdignjeno brado in s tem svojim načinom vseznalskim nas malo podučil, nas malo pošolal, pač vse nas neke kreativce, ustvarjalčke, umetničke in umetnice. Vse je lepo in prav, ne, to, kar se gremo, ampak on je pa vendarle rasel v duhu tega, da kdor ne dela, naj ne je. In ja, cela ta percepcija, vprašanje umetnosti, ustvarjalnosti, dela je nekaj, kar ni od včeraj, kar ni staro eno leto, ampak je precej starejše.
Se je gradilo. Bova o tem še spregovorila. Omenila bi to, v Čredi so bili združeni res različni glasbeniki. Tudi v Kataleni, ne? Katalena je pravzaprav več kot samo kolektiv šestih glasbenikov, bi lahko rekla. Tudi midve se tikava, zato ker pač je Ljubljana neko malo mesto, se srečujeva že več let. Skratka, zanima me ta vidik te na nek način majhnosti, te prepletenosti tudi v glasbeni sceni, ne? Kjer se na nek način vsi muzičari poznate med sabo, se poznate tudi z glasbenimi uredniki. A je to samo prednost?
Je ta majhnost, ok, najprej o prepletenosti ali pa kako bi to imenoval skoraj, da
Vsi smo ena družina.
Ja, ne, in to je tudi mičken čuden.
Vse stvari, ki so v družini. Ne?
Točno to. Ne? Vse dobre in slabe pleti teh familiarnosti so tukaj na delu, gotovo. Ne? Mal je cela stvar... Dobar, ne bom...
Ne bova.
Močna beseda, ampak imava jo oba na koncu jezika, pa jo pusta, mogoče res malo premočna, ampak je to... Po eni strani pozitivno, ja, zato ker z vsemi temi ljudmi si se že nekoč srečal, si nekoč že nekaj mogoče počel skupaj, če še nisi, pa morda še boš. In to je fajn občutek, no? Sploh, če so ljudje odprti, če so zanimivi, meni se zdi na splošno glasbena scena, če jo primerjam z drugimi, ki jih v končni fazi tudi dosti dobro poznam, ali gledališko, ali predvsem pa recimo literarno, plesno, se mi zdi precej v navednicah zdrava. No? Da je tukaj veliko neke kolegijalnosti, relativno malo nevoščljivosti, nekaj seveda je, ampak v mejah normale. Skratka, da v primerjavi z drugimi scenami, da se muzičari in glasbenice še kar v redu držimo in imamo kar v redu odnose. Je pa pač ta slovenska majhnost v smislu malo številčnosti tudi problem, ne? Jasno, zato ker koncertnih prizorišč je toliko, kolikor jih pač je, potencijalne publike je toliko, kolikor je pač je in nimaš kaj veliko manevrskega prostora. No? Tudi tisti bendi in ustvarjalci, ki so največji v smislu, najuspešnejši in ki recimo ta standard in to pozicijo držijo že leta, še vedno se ne morejo pač primerjati seveda z nekimi globalnimi zvezdami, logično. Ne? Mi, ki smo nekako, da tako rečem, ta neka spodobna B-liga v smislu prepoznavnosti, v smislu koliko publike lahko dejansko privabimo na svoje koncerte, koliko albumov lahko prodamo in tako naprej.
Recimo, da niste čisto mainstream. Ali kako,
če gledamo čisto številke v končni fazi, ne, okay. Pač koliko lahko prodaš, koliko ljudi boš dobil na svoje koncerte in tako naprej. A si upaš sam delati križanke ali stožice, recimo, ne, ali je tvoj domet Kino Šiška, ne? Še zmeri zelo čudovita, krasna dvorana, ampak pač vemo, ne, da so neki drugi prostorski gabariti, da tako rečem. Kakorkoli, no, verjetno bi, če vzamem za primer Kataleno, no, gotovo bi Katalena, če bi bila primerljivo uspešna na nekem trgu, kot je, pa ni treba, da je to angleški ali pa ameriški, kot je, ne vem, poljski, na primer, ne, če govorijo o velikosti, zelo udobno živela samo od tega, ne. Ker je pač država toliko večja, ker je publike toliko več itd. Ker si tudi v končni fazi mednarodno morda lažje prodoren, če prihajaš iz večjega trga. Ne? Slovenija pa pač, ja, prvič je majhna, drugič ni neki pretirano eksotična. Ne? Tudi, če govorimo recimo o tej muziki, s katero se mi bavimo, se pravi, vendarle spadamo v ta nek okvir tako imenovanih glasb sveta, čeprav se ta besedna zveza nekak vedno manj uporablja. No? Ampak samo zaradi tega, ker prihajaš iz Slovenije, nisi zanimiv, pač nisi zanimiv za nikogar. Mogoče, če rečeš, da prihajaš iz dežele Slavoja Žižka, da kdo zastriže z ušesi, ampak tudi to ti ne bo ravno prineslo bajne pogodbe s tujim založnikom. No.
Ja, sej morda se to spremeni, pa bo to zarečen kruh in bo Slovenija postala zdaj, drugače prepoznavna.
Po predsedovanju bo vse drugače.
Ja.
Zdaj, vsi vejo vedno več o nas.
Omenil si Kataleno, seveda letos praznujete 20-letnico, iskrene čestitke, to je polovica delovne dobe, ne?
Pa res, tako pa nisem pomislila, imaš prav. Hvala.
Torej, 20 let od tistega začetka v Beli krajini, letos ste pripravili tudi nov album Kužne pesmi, v teh 20 letih ste vzpostavili svojo publiko. Obenem pa vem, da si napisal tekst tako ob 15-letnici, ob 10-letnici, verjetno bo tudi ob 20-letnici, je to res nekako skupina s konceptom. Čuti se ta razmislek zadaj, no?
Upam, da se čuti, no? Ja. Toč, kar je, ja.
Kaj po 20-ih letih, kje je zdaj ta razmislek, kje je ta koncept?
Ne, osnovni koncept ostaja isti, čeprav ga iskreno povedano na začetku jaz nisem imel do te mere izdelanega. Samo izhodišče ni bilo zares reflektirano, vsaj ne sistematično. Šlo je bolj za nek poskus, za nek eksperiment, hotel sem probati, kaj se zgodi, če se zgodi kaj. In zgodilo se je. In marsikaj sem bil prisiljen, smo bili prisiljeni premisliti naknadno oziroma sproti. To se tudi pozna, no, sploh na prvih dveh albumih. Danes bi se da marsikaj na njih dveh spremenil, ampak pač tega ne počneš. Niti ne moreš, niti nočeš. Takrat je stvar nastala tako, kot je. Ampak čist kar se tiče tega našega odnosa do preteklosti, do tradicije, do dediščine, smo naredili kar precej, bom rekel, korakov naprej. Upam, da tudi v pravo smer. Danes naš princip dela razumem v prvi vrsti kot spostavljanje dialoga, kot pogovor. Ustvarjalen pogovor s preteklostjo, ustvarjalen pogovor z muzikami, z besedili in s tem z ljudmi. Zdi se mi, da je to en izjemno pomemben element našega skupnega vzpostavljanja odnosa do naše skupne preteklosti. Se pravi, če je en vidik tisti, ki bazira na spominu, na muzealizaciji, na historiografskem raziskovanju, na tem, da pač si narišemo sliko preteklosti take, kot je bila ali pa vsaj mislimo, da je bila in poskušamo to seveda tudi utemeljiti z nekimi v okviru nekih znanstvenih parametrov in pravil, je pa drug vidik ta, ki pa mora biti pol odprt, ki mora biti bolj sproščen, ki mora biti ustvarjalnejši, ki v tem smislu lahko kdaj tudi brcne v temo, ampak hkrati je pa zelo pomembno zato, ker izhaja iz predpostavke, da je preteklost še vedno tu.
Z njo še vedno komuniciramo na nek način,
tako,
odzvanja.
Narava časa je pač taka, da v njem ni cezur, kar pomeni, da je preteklost tisti čas, ki se nadaljuje neposredno v ta trenutek, ki ga zdaj živim. In v tem smislu...
V tem smislu bi rekla, da je to skoraj ena bolj domoljubnih gest.
Jaz imam za domoljuba, ja. Mogoče se kdo s tem ne bi strinjal, ampak jaz se absolutno imam za... Pa ni, mislim, ja, domoljub, zakaj pa ne, prav nič ni narobe s to besedo v resnici. Rad imam ta jezik, rad imam to kulturno okolje, rad imam vse to, kar se, mislim, vse to pač ogromno stvari, ki se, so se tukaj in nam dogajale v smislu, ja, v smislu muzike, v smislu poezije, v smislu umetnosti, v smislu športa, če hočemo. Skratka, ogromno nekih stvari, ljudi, dogodkov, ki jih čutim za svoje in tega si absolutno ne bom nikoli pustil vzeti. Začenši z jezikom. Mislim, da pri jeziku se v končni fazi vse začne in konča, to je en tistih ključnih elementov skupnosti, ki ga je treba več čas gojiti, no? Se je treba z njim več čas ukvarjati. Tudi kar se tiče preteklosti, ta neka pretirana glorifikacija preteklosti, to, da je treba ene stvari uliti v bron, da zdaj mi rabimo, ne vem, nek nesrečen muzej osamosvojitve in tako naprej. Jaz mislim, da je treba iti tudi čez to, da nagovarjamo preteklost kot bronaste spomenike, kot te neke kamne, nagrobne kamne, da se je treba z njo, tako kot sem prej rekel, pogovarjati, kot da je še vedno tu. To je to, kar nas zanima.
Ja, ta vidik je res zanimiv, nekako je dialog s preteklostjo v bistvu lahko dialog sam s sabo, ne? V tistem času, v katerem si. Če se samo malce odmaknemo, si se z glasbo ukvarjal tudi že pred Kataleno, kot Poljanka se spomnim tudi koncerta s Filtrom na Poljanskem dvorišču. Band, s katerim ste izdali kar dva albuma, kot se nekje napisal, je to bila blazno pomembna zgodba tvojega življenja. Pa me samo kot medklic zanima, a si tudi tako iz glasbene družine?
Ne, to pa ne.
Ker greva pa k muziki. Tvoja prva po tvojem izboru kaže nek optimizem, kot tudi ljubiteljica piva. V okvirih ministrovih priporočil bom rekla, sem navdušena, Žak Brel, kako da si ravno to izbral?
Ja, rabimo ta per, ne. Pa ne govorimo o alkoholni pijači. Per kot tista stvar, okrog katere se bomo spet počas mogoče začeli družiti z drugimi ljudmi, ne? Se srečevati s prijatelji, prijateljicami, znanci ali pa z neznanci v končni fazi, ker tudi to je nekaj, kar se ti lahko zgodi, če greš, ne, ven na per. In mislim, da je to zelo pomembno za naše duševno zdravje in tudi za naše skupno življenje in tudi za, kaj bi rekel, za možnost revolucije v navednicah seveda. Obstaja, ne, zato to je zdaj ena čista asociacija, obstaja ena zelo lušna knjiga Zgodovina človeštva v šestih pijačah, mislim, da je nekako tako vino, pivo, kava, čaj, viski in Coca-Cola, če se ne motam, da je teh šest pijač izpostavljenih in Tam je zelo pri kavi sicer zelo izpostavljena njena politična dimenzija. Če ko pride kava v Evropo, ko se začne kultura kavaren, kaj to potegne za sabo? Ljudje se začnejo med sabo dobivati, ljudje se začnejo med sabo pogovarjati. In ko se ljudje začnejo med sabo pogovarjati, se lahko obstaja možnost, da se nekaj zgodi. In ja, tole pivo Jacques Brela ni poziv k splošni orgiji, razvratu in alkoholizmu, ampak to, ja, dajmo se spet začeti pogovarjati tako, in ker če se spet pogovarjamo, se lahko kaj zgodi.
Ça sent la bière de Londres à Berlin. La bière, donne-moi la
Veliki šansonjer, tudi igralec, Jacques Brel je bil tole. Boštjan Narat, nedeljski gost na Valno 202. V navezavi z režiserjem Janezom Janšo si se tudi ti preizkusil na odru večkrat za nekaj predstav, tudi kot igralec, no, ne samo v zadju, kot ustvarjalec glasbe, kot dramaturg. Mislim, da si lani poleti imel tudi nek gledališki esej, tako ravno je. O domoljubju, o katerem sva na koncu govorila. Kaj te privlači pri tej uprizoritveni sceni?
Pač po eni strani marsikaj, ok, si lahko rečemo, odr je odr, ne? Ampak to ni čist resno. Odri so zelo različni med sabo in tudi zahtevajo od človeka različna znanja, talente, sposobnosti, obrtniške spretnosti in seveda tudi umetniški, da tako rečem, doprinos. In pač zame je gledališki oder izziv, seveda je tudi glasbeni, ampak tam sem vendarle bolj doma, z muziko se tako ali pa drugače ukvarjam, že celo svoje odraslo življenje in celo svoje odraslo življenje tudi nastopam, v teater me je pa zaneslo kasneje. No? Ja, ravno z omenjenim Janezom Janšo, ki je bil takrat seveda še Emil Hrvatin, vse sem že prej sodeloval pri predstavah, ampak vedno kot avtor glasbe, on pa me je povabil, mislim, da leta 2006 ali 2000, ja, 2006, k sodelovanju pri rekonstrukciji legendarne antologijske predstave, lahko rečem, Pupilja, papa, pupilo, pa pupilčki. In ja, bil sem eden od pupilčkov te druge serije pupilčkov in to je bila res ena krasna gledališka izkušnja zame. Potem pa me je Emil, ki je vmes postal Janez, kar malo posvojil, no, tako da z njim sem delal precej projektov v različnih vlogah. Čeprav mogoče tisti, pri katerem sem bil najbolj zares igralec, pa ni bil njegov, ampak je šlo pa za predstavo Hura Nosferatu po tekstu Andreja Skubica, ki jo je režirala Simona Semenič v SNG Nova Gorica. Tam pa sem imel dejansko prav vlogo, se pravi, igral sem kitaro, jasno, uživo na odru, ampak imel sem tudi vlogo, bil sem sin Luka in kar je bilo najbolj bizarno, star sem bil 12 let, moja starša sta bila pa Blaž Valič in Maja Nemec, s katerima smo v resnici generacija. No. Ampak to je tudi ena zanimivih značilnosti gledališkega odra, pač če jaz pridem gor kot 12-letni Luka, jaz sem 12-letni Luka in funkcionira.
Ja, sicer pa je tista oznaka, kot sem dejala že v napovedi, glasbenik in filozof, si tudi doktor filozofije, bil si profesor filozofije nekaj let. Ne vem, zanima me, kako gledaš za nazaj, no, na to obdobje, pa na to poučevanje filozofije, mislim, pač ta ena ura na teden filozofije v srednji šoli, ne vem, ali sta dve?
Dve sta, dve, ja. Ampak še vedno zelo malo.
Ja, se to, a se da prideti kaj dlje od Platonove votline?
Pa sej gimnazijski program, tako kot je zastavljen, pa sej težko bi bil radikalno drugače zastavljen, ima kopico nekih predmetov, ki se jih pač dotakneš. Ne? Začenši ja z to trojico humanističnih, se pravi psihologija, sociologija, filozofija, ki je pač vsak samo eno leto po tem nekem zelo zmanjšenem obsegu. Ampak to se mi ne zdi nič tragičnega, predvsem zato, ker ja, sej je, če že govorimo o tem, kaj je splošna izobrazba, toliko pa toliko področji je, ki jih ne moreš opustiti, kvečemu bi lahko še kakšno dodal. Ne? Tako da jaz sem to vedno doživljal bolj kot, oziroma smisel tega početja, bolj v tem, da ljudi se znaniš stvarjo, da jim daš občutek, zakaj sploh gre in da bojo, ok, tisti, ki jih stvar zanima, mogoče šli v to smer, ostali pa obdržali nek spomin, ki jim pa mogoče kdaj v življenju še pride prav, da bojo v kakšni čist drugi situaciji prepoznali mogoče, ne? Da pa so soočeni s problemom, ki je pa v resnici, da rečem, malo filozofski ali sociološki ali kakršni koli že. In se ga mogoče zaradi tega znali lažje lotiti ali pa vsaj vedeli, kam sploh pogledati, kam se zateč. Filozofija seveda ni, nikoli ni bila in nikoli ne bo eksaktna znanost. Se ne gre za naučeno, ne gre za to, kar se lahko zares priučimo. Gre pa za zavedanje, gre za neko tradicijo, gre za nek arhiv, za nek arsenal in če vsaj pripremo vrata, priškrnemo vrata tega arhiva mladim ljudem, mislim, da jim lahko to koristi in jim lahko to pride prav.
Ja, gre za nek način razmišljanja tudi, tako, ne, ki ga ni na Googlu, no, recimo.
Pač na Googlu je vse pa nič, ne.
Ja.
Google je seveda lahko strašno koristno orodje, ampak če ne veš, kaj iščeš, boš našel lahko prav vse napačne reči, prav vse napačne informacije, da tako rečem. Ne? Hočem reči, da ob predpostavki, da imaš neko predznanje, ti lahko zelo koristi, če pa se lotiš pridobivanja osnovnih podatkov s pomočjo ostrica Googla, pa vprašanje, kam boš prišel. Ne?
Ja, ob tem sem se spomnila na družabna omrežja in na nedavni intervju z Mirtom Komeljem, ki ga seveda tudi ti poznaš, napisal si spremno besedo k njegovemu pianistovem dotiku. Mislim, da je rekel, da družabna omrežja ne da jih mi uporabljamo, ampak da ona uporabljajo nas.
Seveda.
Jih ti uporabljaš?
Misliš, ona uporabljajo mene?
Ja. Pač,
okay,
tebe uporabljajo.
Mark sem v službi pri Marku Zuckerbergu, tako kot tudi ti, s tem, da ti si še v službi pri Twitterju,
ja,
si tudi tam,
tam
si v službi. Ne. In to je ta velik absurd. Ja. In genialnost tega domisleka. Ne. Pač dajmo narediti platformo, ki kdo bo skrbel za vsebino, njeni uporabniki. Ne. Mi bomo pa od tega služili. Oni bojo poskrbeli za to, da bo cela stvar imela content in da bo cela mašinerija laufala. Fenomenalen izmislek.
Ja, pa vendar nekateri trdijo, da se tam samo branijo in da je to nek nov kanal svobode na nek način.
Pa se po svoje tudi je, ne? Se mislim, da je internet je že od vsega začetka, ne samo zdaj pač s pojavom družbenih omrežij, prostor neverjetnih paradoksov. In ravno to razmerje med svobodo in tako ali pa drugačno omejenostjo je eden večjih paradoksov, s katerim se treba ves čas ukvarjati in ga ves čas misliti. Ne? Ker ja, marsikdo v končni fazi vključno z mano je bil navdušen, ko je začel Twitter omejevati oziroma brisati tvite predsednika Trumpa, ker smo bili že vsi pač tako, pa dobro, se kako daleč pa lahko še ta botnost gre, a lahko nekdo nekaj naredi in potem ta nekdo nekaj naredi in nas to navda z občutkom zadovoljstva, ampak hkrati to je strašljivo. Na formalni ravni je šlo za izvoljenega predstavnika ljudstva, ki mu je svobodo govora omejevala privatna korporacija. Seveda, znotraj svojih okvirov, ne, znotraj samega Twitterja, ki pa je vmes postal več kot to, več kot samo, oziroma vse tako doživljamo. Skratka, ogromno nekih skoraj nevarnih situacij se tukaj lahko porodi, o katerih je treba razmišljati in s katerimi se je treba ukvarjati. No.
In ob katerih se morda lahko celo vprašamo o vlogi države. Ne? Obletnica je 30 let Slovenije. Ja. Ne vem, če smo si mislili, sem in dva smo bila oba dva premlada, da bi glasovala za, ampak plebiscitarna odločitev vseh. Pa ne vem, če smo si mislili, da bomo 30 let potem zbirali za medicinske naprave, da bodo k temu umetniki pozivali, da bomo na nek način zbirali donacije za Slovensko tiskovno agencijo. To so tudi neki paradoksi tega, zakaj državo imamo. No?
Ja, pač neka mantra sodobnega ekonomsko-političnega modela je čim manj države, ne? In do določene mere je to tudi logično in smiselno, ker vemo, če je države preveč, imamo tudi težave. Ne? V totalitarizmih imamo preveč države, ne? In se pač država neposredno vtika v vsa področja človekovega življenja in jih seveda tudi omejuje. Ampak premalo države, ne? Se pravi neka totalna deregulacija, pa je prav tako ali pa celo še bolj strašljiva. In tudi v resnici se mi zdi, da še tisti najbolj vneti zagovorniki totalne deregulacije se grejo to z eno veliko figo v žepu, kar je zelo lepo pokazala ta epidemija. ker kaj je med drugim pokazala epidemija, to, da pa če smo čist brez države in čist brez nekih regulacij in v končni fazi brez državnih pomoči, brez države, ki se je pripravljena za nas zadolžiti, se vemo, da bomo mi ta dolg odplačali, ampak vseeno, ne, država to lahko stori na tak način, kot pač je, pa tudi ni fajn. Ne. Ena tak anekdotičen moment mi je bil, ko so se v Kanadi zbunili med drugim celo lastniki Airbnb-ev, Airbnb stanovanj, češ da njim je tudi promet upadel in da oni bi tudi zdaj imeli kakšno nadomestilo, no, pa ni bil Trudeau, mislim, da je bil, ker je šlo za pač eno od zveznih držav, ne vem, Quebec ali kaj je bilo, kakorkoli jih je zavrnil zelo kratkim odgovorom in ta odgovor je bil no, ne. Ampak ja, zanimivo, da se sploh pomislili na to, ne, ker prav Airbnb je ena od teh platform, ki temelji na ideji totalne deregulacije, tako kot Uber, tako kot v končni fazi Volt. In ja, vse se lepo sliši, ne, in tudi izhaja iz neke zelo smiselne ideje, ne, sej kaj, Airbnb se je razvil iz couchsurfinga, se pravi, jaz imam stanovanje 3 mesece na leto, me ni tukaj, kaj pa če bi ta čas, ne, to lahko nekdo drug uporabil pa za neko normalno ceno, super krasno, ampak potem, ko začnejo, ko vstopijo v igro investitorji, ko začnejo investitorji kopičiti stanovanja in z njimi na polno služiti in kupovati še več stanovanj, ti pa potem na ta isti nepremičninski trg stopiš kot navadni smrtnik, ki pa potrebuješ dom, v katerem bojo, ne vem, rasli tvoji otroci in ugotoviš, da nimaš šans proti tem morskim psom, ki so nabili cene do neznosnosti, pa se pa vprašaš, mogoče bi pa vsem imel malo države, no? Ker tale privat iniciativa, super, se je lepa stvar, sej tudi to, da grem jaz posnet komat, je privat iniciativa, ne? Ali pa da ti tukaj delaš na RTV-u, je privat iniciativa tvoja, intimna odločitev itd. Ampak ko pa s tem začneš spreminjati pravila igre do te mere, da so neke temeljne pravice, kot je pravica do domovanja, ne ravno omejene, zagotovo pa je
otežene,
potem pa mogoče vendarle imamo problem, no.
Kot samo zaposleni v kulturi bi rekla, da verjetno veš, o čem govoriš. Se mi zdi, ki lahko govorite o tem, ampak...
Ja, sej, da kar ravno v končni fazi status samo zaposlenega je, jaz sem se za njega odločil sam, pri polni zavesti, pač temeljitem premisleku. In točno vem, kaj mi prinaša in točno vem tudi, katera tveganja mi prinaša. Sem ves čas v tem špilu, v špilu svobodne iniciative, ja.
Debirokratizacija te ne navdaja z upanjem? Mislim, hočem reči, kaj vse se lahko skriva za to besedo debirokratizacija.
Natančno tako. Samo po sebi je, se stvar ne samo sliši, ampak tudi je, prinaša kupico nekih pozitivnih učinkov. Sej si vsi želimo, da bi bile velikšni postopki bolj enostavni, tudi cenejši v končni fazi za nas, ne. Da ob njih ne bi dobivali ran na želodcu ali pa zgubljali živcev itd. V tem smislu gre seveda za nek proces, ja, ki si ga želimo. Ampak hkrati spet, ja, sej, debirokratizacija gre skupaj z logiko čim manj države. Ne? In kot že rečeno, ta logika pa skriva precej pasti in nevarnosti.
Nekje sem zasledila, da je bila tvoja želja pred biti filozof, tudi biti novinar, kar se ti je na nek način tudi uresničilo. Ne? Že več let pišeš kolumne za različne medije, glede na to, da sva v tem tednu, ko se je začel z dnevom svobode medijev, končal se bo z dnevom zmage. Kakšna je tvoja izkušnja v tem medijskem prostoru mogoče?
Ja, dejansko, no, to si morala pa kar globoko pobrskati, ne vem, ki si sploh zasledila to informacijo, ampak dejansko sem imel to, če se spomnim, pač na gimnazijo, v bistvu vse do 4. letnika sem bil prepričan, da bom šel študirati novinarstvo, pardon.
Dobro,
potem pa sem šel na, ne vem, kaj zdaj se skriva v tej pripombi, ja. Ampak skratka, potem sem se odločil drugače, sem zadovoljen, da sem se odločil tako, kot sem se, ker sem se pač v svojem delu absolutno našel. Kolumne mi je fajn pisati, ampak kolumne so en tak pseudonovinarski žanr, bi rekel. Ne? Pač so, hkrati pa tudi niso, ne, imajo tudi nek element ali eseja ali celo literature. To so pač mnenja. Ne? Tukaj se dobro počutim, tukaj se dobro znajdem. Za novinarja, sploh v nekem tem da rečem, hardcore smislu, v smislu nekega preiskovalnega novinarja in tako naprej, pa po mojem nisem primeren material. Premal sem natančen, pa preslab spomin imam, jaz kar pozabim stvari.
Nekaj tega svojega pisanja si izdal tudi v dveh knjigah esejev, Partija in podaja v prazno. Zelo kratkočasno branje, če smem pripomniti, sem preletela. Veliko je preskušanja forme in veliko je ravno tega, kar vse skozi omenjaš, dialoškosti, ne vem, se mi zdi. Se pravi, od pogovora samim sabo do dialoga s preteklostjo, toliko je tega dialoga, da sem morda celo pomislila, da se pa mogoče pa vsi malce premalo pogovarjamo sami sabo danes.
Mogoče se pa preveč pogovarjamo sabo, mogoče se preveč ukvarjamo sabo in bi se morali bolj ukvarjati z drugimi, ne vem. Rekel bi, da ni tok problem, ali se pogovarjamo sabo, mogoče je večji problem, ali smo si želimo ali pa smo sposobni te svoje notranje monologe, dialoge, kakorkoli že, dejansko tudi ubesediti, osmisliti. In posledično iz njih nekaj potegant. Rekel bi, da se zelo veliko ukvarjamo s sabo, ampak zelo radi na predvsej banalni in osnovni ravni. In tak pogovor s sabo je dost prijeten, dost razvedrilen, ne prinaša pa nekih pravih premikov. No? In v končni fazi isto velja za pogovor z drugim. Ne? S to razliko, da v pogovoru z drugim lahko celo skozi neko banalno govoričenje zasije kakšen, če ne drugega, kakšen dober štos. In dober štos je lahko začetek marsičesa, ne? Dober vic, dobra domislica, neka pripomba, iskriva. Ne? Tako da ni tok problem koliko, bolj je problem kako.
Se strinjam. Morda bi se pa morali več smejati sebi pa pogovarjati z drugimi, mogoče.
In smejati drugim in drugim. Preko drugih smejati sebi, joj, smeha nam sploh radikalno primankuje na vseh področjih duhovitosti, iskre, ki jo ta duhovitost prinaša.
Duha. Časa res manjka. In manjka tudi tega druženja, kot je rekel Vidmar, elementarno druženje, druženje ob glasbi. In zdaj greva v glasbi. Še tole sem izbrskala, da si Joan Jett zaželel tudi, kot je gostil na Valu 202 naš dragi, žal že pokojni Blaž Tišler odaj. Ja. To je moja muska, leta 2013.
Nisem si natančno mogel spomniti, katerega leta je, 7-8 let nazaj, ja, 2013. Točno to in zato sem ta komad izbral še enkrat. V bistvu se dost redko, kdaj sem postavil na situacijo, da sploh nekak ne, izberem glasbeno opremo. Ponavadi se na teh intervjujih tako tako pogovarjam o pač muziki, ki jo delam in posledično se to muziko tudi posluša. In je to tak luškan izziv in uživo se spomnim takrat, ko me povabo Blaž in ko sem ja za tisti pogovor izbiral muziko in da je bila Joan Jett in da je bil Crimson and Clover, tudi vem zakaj, ker sem bil večer pred tem na koncertu Blikse Bargelda in Tea Tearda v kinu Šiška, tudi Blikse ima svojo verzijo tega komada. Ne eno, ne drugo, ni original. Original je James, Tommy James and
no, pa imaš boljši spomin.
Tommy James and the something. Kako že, malo so bili one hit wonder, tako da zaradi tega sem jih, a imaš napisano? No, skratka, Tommy James je naredil original, Joan Jett je naredila to verzijo v 80-ih, ki se je spomnim iz otroštva. Blixeva verzija je seveda fenomenalna, ampak tale od Joan ima še nek nostalgičen moment. Ja, da sem pa jo izbral za danes, je pa neposredna. Nač, ja, tale je zablažana.
Boštjan Narat, nedeljski gost na Valu 202. Na nek način sem vesela, da nekako razumeš ta sam proces spraševanja. Ogromno gostov si gostil tudi v televizijskih oddajah, v Kavarni Union, v mladinskem gledališču. Katera vloga se ti zdi prijetnejša? Sestavljanje vprašanj ali odgovarjanje na nje?
Odgovarjanje je zagotovo bolj preprosto. Mislim, preprosto. Pač za delati pogovor, zadelati intervju, ja, to je treba vložiti precej dela. No? Lahko več, lahko manj, odvisno, kako dobro poznaš temo, kako dobro poznaš človeka. tudi ti s svojimi vprašanji danes pač ja, absolutno dokazuješ, da si se zelo poglobila in si vzela čas. In ja, hkrati kot tisti, ki kot moderator oziroma moderatorka moraš biti pozoren na kopico nekih stvari, na katere ti kot gost mogoče ni treba biti. Ne?
Bolj sproščeno je.
Bolj sproščeno je, sploh če moderiraš pogovor z večjimi gosti. Sploh ta format okrogle mize, pač panoptikon sem vodil kot 8 let, pa mi je bil zmeri znova izziv. Ja. To je res težak format in mislim, da je kar ena od najtežjih stvari, ki obstajajo v radijskem ali po televizijskem mediju. Sploh pač nek dolg, poglobljen pogovor na teme, ki niso preproste, ki so zahtevne, ki zahtevajo tudi od voditelja oziroma voditeljce dosti poglobljeno poznavanje materije in tako naprej. Kot gost pa pač ja, si lahko malo bolj sproščen, še vedno v redu, ne preveč, da ne zineš kakšne konkretne neumnosti, ampak lahko vzameš se skupaj zares kot pogovor. Ko pogovor vodeš, to ni pogovor, je to delo.
Uhum. Kako pa, da nikoli nisi delal na radio ali si?
Šel sem na audicijo davnega leta, ojojoj, verjetno, 97, 98 sem šel na audicijo na RŠ. Aha. Na radio študent. Zakaj sem šel na audicijo? Zaradi tega, ker je moj profesor kemije na gimnaziji, Igor Kavčič, bil strašen oboževalec mojega glasu in vedno, ko sem bil vprašan kemijo, je profesor Kavčič sedel za katedrom in vsake tok časa rekel, o, Nara, ti bi moral delati na radio, ti imaš tak radijski glas. O. Kar je bilo super, zato ker jaz sem bil res slab v kemiji in res nisem imel kaj dosti pojma in to, da je bil on tako fokusiran na moj glas, mi je mogoče kakšen šus spremenil v dvojko ali pa kakšno dvojko v trojko. In ja, takrat sem potem iz spomina na spomina, pač tako kot nekak en tak mini osebni omaž svojemu takrat že bivšemu profesorju, rekel, ne, če šel bom na audicijo, to, da enkrat probam, nisem bil sprejet in takrat dalje se nisem s tem v bistvu nikoli ukvarjal, tudi nisem imel neke strašne želje. Potem pa se je zgodila televizija, ja, na katero sem bil pa pač povabljen. Takrat sem seveda že imel precej izkušen z moderiranjem pogovorov, tako so nekako tudi do mene prišli. Sklepali so, da bom to znal delati in potem so me 8 ali 9 let gledali, tako da očitno taka katastrofa od voditelja vseeno nisem bil.
Seveda ne.
Tudi ja, na radiju, zakva pa ne, mogoče pa kdaj prihodnosti. Ne vem, imate kaj kakšno,
mislim, trenutno veš, mislim, da ne, ampak
kriza je za muzičarje, vsi iščemo posle, iščemo službe.
Ampak sem se ravno spomnila, jaz sem tudi na radio, samo zato krejena med pauziranjem na filozofiji rekla, fajn glas, imaš pet na audicijo. Tako da to je dovolj, ne? Samo da se malo pogovarjamo.
Nekdo te malo pohval, malo te poboža, ja, pa si že,
dovolj.
Wow, pa resim the best.
Svet se premakne. Tako. Za konec. Kaj pa nogomet? Med epidemijo ste kaj igrali? Kako se že imenuje ta vaša
ekipa? Mislim, jaz sem sicer že dolgoletni član slovenskih nogometnikov, se pravi umetniške nogometne reprezentance. To je resna stvar, to so kopačke, to je trava, to je to veliko igrišče, 11 na 11. Dvakrat zalaufaš gor pa dol, pa greš v menjavo. Sicer pa seveda tudi rekreativno, ja, tam se naši ekipi reče ex-United. Zdaj se je počasi spet začelo, jaz se še nisem vrnil, jaz itak zdaj se mi zdi, da že skoraj 2 leti je minilo, kar sem zares imel neko bolj zvezno obdobje, da sem tekal za žogo, tako da moja kondicija je katastrofa, pač teč se jaz ne spravim, jaz sem pač tak hrček tipičen v smislu tega, da vrš mi nekaj pa bom stekal za to stvarjo, da bom pa kar tako tekal. Dobro, če bo hrček teče v tistem koleščku svojem. No, kakorkoli, meni može vreč zogo in potem laufam ko bedak, da bi pa kar tako tekal, pa ne, do tega me pa ne pripraviš, tako da, slabo, ja.
Končala bi pa z vprašanjem, ki običajno doleti ženske, glede na vsa številna področja ustvarjanja in zanimanja. Ne vem, sej veliko sva jih omenila, ampak bi morda lahko še kakšnega. Kako je pa starševstvo spremenilo tvoj pogled na svet?
Ja, prav nič ali pa radikalno in celoti. Oba odgovora bi bila verjetno pravilna. Prav nič v tem smislu, da nisem zdaj samo fotar. Ne?
Ja.
Še vedno sem, jaz še vedno sem.
Pa tudi ne spremeni se človek čez noč, ne samo zato.
Ne. To tudi seveda velja za Nino, za mojo ženo. Se mi zdi, da so pač in vsak posebej in kot par ostala to, kar sva bila. Zraven tega sva pa ja, ima pač dve majhni osebi v svojem življenju.
A pa doda to neko skrb, a veš, enkrat si rekel, da gledaš ljudi potem, ko enkrat ne vem, nekaj v smislu, ko dobijo stanovanje, kredit, otroke, potem pa nehajo razmišljati o tej skupnosti, o revoluciji, no, tako v narekovajih.
A če smo starši manj revolucionarni kot ne starši? Vprašanje, po eni strani ja, ti odgovornost za otroke in vse, kar si prej naštela, do določene mere zveže roke, po drugi strani imaš pa res prekleto dober razlog, zaradi katerega bi se šel fajtati. Tako da spet smo v nekem precepu. Otroci tukaj, v precepu smo v vsakem primeru, ne? Ne glede na to, ali imamo otroke ali jih nimamo.
Evo, po tem pogovoru mislim, da lahko stane, da smo v precepu, v paradoksu pa v dialogu.
Če vse to troje dejansko uspemo nekako sobivati, se mi zdi, da smo kar na dobri poti. Ja,
ja, prihodnost je pa itak tista, ki jo ne napovedujemo.
Ja, in konec sveta vedno pride nenapovedana.
Tako. Boštjan Narat, iskrena hvala za tale pogovor. Ti želim, da se ne iztrošiš in da te kmalo vidimo na odru.
Hvala lepa, hvala tebi za vabilo in seveda poslušalkam in poslušalcem hvala za posluh.